Ini ndadezwa kuno nechirongwa chedu chemubatira pamwe chatiri kuita. Mubatira pamwe tinoita zvekubatsira vanhu vanenge vaine matambudziko muupenyu hwavo. Asi kubvira gore rapera hatina chimwe chatichakwanisa kubatsira zvekunze kwenyaya dzezvinodhaka zviri kunetsa kuZimbabwe. Vana vashupika, vanhu vakuru vashupika nezvinodhaka. Saka hakuna zvezvimwe zvatichakwanisa kuita mutango. Vanhu vese vari kungofona vari kuchema nevana vari kuita zvinodhaka. Saka ndauya kuno kuti tizotaura pamwe chete nevamwe ndichivaudza zviri kuitika kumba uye kuti maonero atiri kuzviita isusu zvii zvimwe vari kuda kuziva kuti zvii zvingave zviri kunyanyonetsa. Pakuona kwedu zvimwe zvacho zvatakaona ndiyo nhau chimwe chezvimwe zvatakaona inhaurwa yedu isusu vabereki vakaenda diaspora tikasiya vana kudzimba. Pakaita dambudziko rakanyanya, dambudziko rekuti vana vakasara vega. Nyangwe vakasara vaine vamwe vabereki vana sisi, vana amai, hazvina kufanana nekunge uripo uchichengeta mwana. Kwozoita rimwe dambudziko rekuti isu taive nemari dzakawanda nekuti mwana unenge wamusiya, mwoyo unorwadza, unomutumira zvese zvaangoda. Zvimwe zvezvimwe zvakakha zvinokanganisika. Saka iyi nhau yandiri kungotaura takanangana nevediaspora, asi kune dzimwewo nhaya dziri kunyanya kuti zvinetse nyaya dzemadhiragisidzi.
Mungati muri kufambira rubatsiro here kana kuti kungozeya kuti muzivisewo vamwe nezvedambudziko iri rekutorwa kwezvinodhaka nevana vechidiki?
Chikuru chandiri kuda ndechekuzeya nekuzivisana. Ndinodaira kuti vanhu vazhinji vangu vasiri kuziva kuti taane zvinodhaka zvakanyanya kudaro. Vanhu vakangokura vachingofunga kuti hambanje doro. Kana tichitaura doro ratinouya mazuva ano zvatosiyana, ukanzwa munhu achinzi ari kunetsekana nedoro vhunduka, harisi redoro rataiitwa nana baba vedu kuti vaiuya vakarova kapaindi kavo. Saka kuzeya ndochinhu chikuru. Tikagara pasi tikapanana mazano, tikabatana pamwe chete, tikaita mubatira pamwe, zvinoita kuti tibude nemazano akati kure. Kuzeya chaiko chaiko kuti ndizviture zvibve pamwoyo pangu, tiwanewo kuturira chaiko, ndokwandainga kuti